Yang aku pelajari adalah di organisasi lebih gampang niruin habit yang jelek daripada ngelakuin habit yang positif. Kenapa? Karena niruin habit yang jelek tuh effortnya hampir gak ada. Kebayang gak? Oh ya udah, sekarang nggak balas cepat, apa tinggal nggak balas cepat. Beda sama kita bersikap baik, misalkan, oh si A achieve nih, maka aku harus berjuang buat achieve dong, ya nggak sih? Effortnya lebih besar. Makanya itu yang kita coba hindarin, jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan.
Halo Kak Angga, apa kabar?
Halo, halo, baik-baik. Halo, Zahid.
Ini pertama kalinya kita ketemu ya Kak Angga.
Iya nih.
Aku sangat tertarik dengan cerita Kak Angga, apa yang sudah Kak Angga lakukan bersama Boyolali Bergerak, dan kemarin juga Kak Angga baru menyelesaikan S2-nya ya. Itu di mana itu Kak? Kak Angga aja yang
Di
sebut.
Edinburgh University, UK.
Wow, mantap. Gimana pengalamannya selama di sana?
Seru banget ya, karena di sana aku ngerasa nggak cuma kuliah, jadi aku coba magang juga di UN. Di sana aku magang di UN sekitar 3-6 bulan, kemudian juga keliling-keliling ke berbagai negara. Seru banget. Tapi di sisi lain juga ikut organisasi kayak PPI. Kita jadi panitia untuk salah satu event besarnya PPI, yaitu ISIC. Jadi ISIC tuh kayak conference-nya gitu lah untuk paper, riset, dan seterusnya di PPI gitu.
Terus selain itu di luar kuliah, Kak Angga juga merintis My Skill dan Boyolali Bergerak.
Iya,
Apa
benar.
aja itu, Kak?
Iya, jadi kalau Boyolali Bergerak sendiri sebenarnya dibangun sejak aku tingkat akhir kuliah di Bandung ya. Satu kampus juga sama saya, waktu itu tahun 2016, tingkat-tingkat akhir di ITB, bikin Boyolali Bergerak. Awalnya Boyolali Bergerak itu dibikin saat sebenarnya kita lagi berpikir bahwa ternyata anak-anak Boyolali itu rata-rata sebenarnya mereka akan merantau, ya kan? Karena memang di Boyolali itu nggak banyak kampus, Zahid.
Oh
Kantor
ya?
juga nggak banyak gitu. Jadi rata-rata teman-temanku SMA tuh, ya kalau di SMA, ya merantau gitu, antara dia ke UNES lah, ke UGM lah, ke ITB, ke UI, dan seterusnya. Begitu pula nanti ketika mereka udah lulus kuliah, mereka juga kerjanya bakal merantau gitu loh, di kota-kota besar. Karena memang Boyolali kan kota kecil ya, kabupaten tempatnya. Sehingga dari kita berpikir bahwa kalau anak-anak mudanya pada merantau semua, gimana ya caranya kita tetap bisa berbuat sesuatu sama Boyolali gitu, meskipun kita merantau. Makanya kita bikin komunitas yang mana teman-teman ngerantau pun bisa berbuat sesuatu. Misalkan mereka jadi punya adik asuh di Boyolali lewat donasi, mereka bisa ikut kegiatan saat weekend, mereka bisa ikut kegiatan saat lagi libur panjang atau libur akhir tahun atau libur puasa kayak gitu. Itu prinsip utama Boyolali Bergerak. Nah, kalau My Skill sendiri, dia sebenarnya dibangun sekitar tahun 2021 waktu aku udah kerja di salah satu fintech aplikasi investasi ya. Nah, My Skill sendiri itu adalah aplikasi untuk pengembangan skill dan juga karir, Zahid. Jadi memang core-nya adalah ngebantu teman-teman untuk kembangin skill dan karir, karena kita ngelihat bahwa teman-teman banyak banget yang kesusahan untuk dapat kerja ketika mereka udah lulus gitu ya, ketika kuliah pun ngerasa nggak optimal gitu kan. Di sisi lain aku juga punya backstory di mana aku tuh dulu nyaris putus sekolah berkali-kali, sakit. Kemudian aku kuliah itu dari beasiswa ke beasiswa, S1 beasiswa bidik misi, S2 beasiswa bidik beasiswa LPDP, akhirnya bisa kerja, bisa bantuin orang tua, bisa nyekolahin adik sampai kuliah. Di situ kita berpikir bahwa oh, kalau kita akhirnya bisa bantu satu orang untuk dapat skill dan pekerjaan yang layak, mungkin dia akan bisa bantu keluarganya. Makanya kita bangun My Skill agar lebih banyak orang lagi nih yang akhirnya punya skill dan pendidikan yang lebih relevan sama dunia industri, sehingga mereka nanti bisa bantu keluarganya juga. Kurang lebih kayak gitu.
Wow. Dan sekarang ini kita udah bisa menerima bahwa privilege itu berperan nyata dalam seberapa jauh orang bisa melangkah.
Benar,
Dan
sepakat.
dari cerita Kak Angga dan juga profil Kak Angga, apa yang Kak Angga sampaikan di publik, kita mengetahui bahwa kalau di atas kertas, hal-hal yang dianggap privilege standar sama orang itu nggak dipegang sama Kak Angga. Apa yang bikin tetap semangat atau selama prosesnya itu apa mindset yang dipegang supaya meskipun di atas kertas nih kita nggak dapet privilege-privilege yang umum dianggap masyarakat, apa yang bikin tetap ada semangat itu untuk maju?
Paling sederhana sebenarnya kita ngelihat orang tua kita sendiri ya. Maksudnya awalnya kan aku tinggal di Jakarta. Kemudian tahun 2004 itu aku kelas 4 SD, tempat jualan ayahku digusur, kemudian kita pindah ke Boyolali. Di situ kakak itu punya kandang kambing, kandang kambingnya dijual, dibersihin, gubuk kandang kambingnya tuh tanah, triplek, bambu dan seterusnya. Akhirnya kita tinggal di situ sampai kita lulus ITB. Ibuku jual gorengan, ibuku kadang jadi pembantu, kemudian bapakku jadi pengrajin tembaga kuningan gitu, karena memang desa kerajinan ya. Di situ kita ngeliat lah tiap hari orang tua kita berjuang mati-matian untuk sekedar bisa bisa makan, untuk sekedar kita bisa sekolah gitu. Akhirnya mindset sederhananya adalah gimana caranya kita nggak menyia-nyiakan mereka, bener gak? Mindset sederhananya kayak gitu aja.
Ya,
Jadi
ya.
gimana caranya satu mereka nggak gitu lagi, nggak kerja capek-capek lagi. Yang kedua, gimana nanti ke depannya itu kehidupannya lebih baik lagi. Makanya ya udah kita mati-matian, walaupun waktu SMP ini misalkan tuh aku lulus SMP tuh bukan diajak ke SMA tapi diajak ke tempat kursus komputer. Kursus komputernya juga bukan yang coding-coding gitu ya, Zaiti, yang kayak simple belajar Word, belajar Excel gitu kan. Agar bisa segera kerja jadi admin gitulah. Tapi kita nggak mau, kita tetap mau SMA karena tadi kita rasa peluangnya jauh lebih besar untuk ke depan gitu ya. Lo secara long term jauh lebih bagus. Akhirnya kita maksain, alhamdulillah berhasil, dapat banyak bantuan, dapat banyak beasiswa, ya udah tadi gitu. Karena orang tua sih sebenarnya.
Orang tua. Berarti kalau Kak Angga sendiri melihat bagaimana cara orang tua mendidik itu impressionnya gimana? Aku tanyakan ini karena ada orang yang kayaknya dia tuh pengen cepet-cepet pisah sama orang tuanya gitu. Tapi gimana poin-poin pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cara mendidik orang tua Kak Angga?
Kita ngelihat bahwa aku pun sadar gitu ya, ada beberapa teman-temanku yang juga jauh lebih pintar daripada aku gitu, maksudnya jauh lebih semangat daripada aku, tapi mungkin orang tuanya ngehalangin, misalkan khawatir dia sekolah jauh-jauh, khawatir dia kuliah jauh-jauh, ya nggak, akhirnya kan nggak boleh kuliah di tempat bagus atau dapat beasiswa bagus. Sementara aku lihat orang tuaku tuh sebenarnya sangat-sangat open. Jadi satu, mereka ngebebasin aku kemana aja, kuliah atau sekolah kemana aja, asal kita tetap bertanggung jawab di sana. Bertanggung jawab artinya ya kuliahnya benar, nilainya bagus gitu loh, berteman dengan teman-teman yang baik. Intinya tuh sebenarnya bertanggung jawab dan dibebaskan. Bebas bertanggung jawab lah. Itu yang pertama aku dengar. Yang kedua adalah gimana caranya tuh kita ketika dapat sesuatu, kita selalu apa namanya melakukan upaya terima kasih. Terima kasih tuh nggak cuma kayak, oh ya makasih ya Zaid, enggak. Tapi gimana kita bisa give back ke orang. Misalkan orang tahu ketika dapat bantuan dari orang, dia akan selalu berpikir bagaimana caranya suatu ketika bisa balas budi. Itu ucapan terima kasih yang terbaik menurut aku daripada cuma sekedar bilang makasih. Walaupun juga nggak apa-apa ya. Tapi kita mesti ada tindakannya. Nah, yang kedua itulah yang ngajarin aku bahwa, oh aku udah dapat SMA yang bagus, aku dapat beasiswa untuk S1, aku dapat beasiswa S2, aku dapat kerja. Gimana caranya yang aku dapat ini bisa aku bagian juga ke orang. Itu bentuk terima kasih. Dua itu sih, bebas bertanggung jawab sama jangan lupa terima kasih atau give back ke orang lain. Itu.
Akhirnya lulus SMA, terus Kak Angga S1 di ITB ya. Itu ngambil jurusan
De kafe.
di kafe. Pertanyaanku di sini adalah seringkali biasanya orang-orang tuh kan diarahkannya ngambil yang tekniknya dulu atau hukumnya dulu atau kedokterannya dulu atau STAN gitu biar ada nextnya bisa jadi ASN, stepnya jelas kayak berikutnya kemana. Tapi kan kalau DKV ini terkenal jurusan yang dianggap orang tuh kayak passion gitu. Alias
Kebayang.
kayak nextnya kamu mau ngapain? Pasti sering dapat pertanyaan kayak gitu kan, Kangga. Itu gimana resepsi keluarga atau orang yang jadi stakeholder lah waktu Kangga buat keputusan itu?
Blessing in disguise-nya ya. Blessing in disguise-nya, orang tua aku tuh lulus SD aja enggak. SD enggak, SMP, SMA apalagi gitu kan. Sehingga mereka tuh enggak tahu apa-apa soal dunia kuliah. Mereka enggak tahu apa-apa soal dunia jurusan. Sehingga mereka tuh ya udah gitu, percaya aja gitu kan. Terserah ngambil apapun, yang penting kamu tahu itu kenapa dan kamu bisa tanggung jawab di sana. Udah kelar. Itu blessing in disguise-nya sih. Cuma mungkin nggak semua orang, nggak semua orang tua sama ya, ada orang tua yang mungkin ya tadi saklek gitu, tapi itu sih yang aku dapetin. Mungkin menurut aku itu bentuk privilege juga loh, kita diberi pilihan gitu untuk ya udah berjuang aja gitu kan, ya udah ambil aja gitu kan, gitu sih.
Oke. Terus kembali lagi ke Boyolali bergerak nih. Itu jadi sesuatu yang dirintis waktu zaman sekolah ya.
Zaman kuliah tingkat 4.
Jangan zaman kuliah tingkat 4. Berarti itu kan masih di Bandung ya. Gimana cara mobilisasi orang-orang gitu? Apalagi sekarang kan berarti Kak Angga kan udah kayak satunya beberapa tahun lalu kan dan
Benar.
sekarang justru lebih lumrah lagi untuk kayak reach out atau bikin tim tuh remote kan. Cuma aku penasaran kalau bedanya sama dulu apa kayak gimana caranya nge-kick start sesuatu di Boyolali tapi secara fisik katakan kita ada di Bandung atau di mana.
Iya, jadi waktu itu sebagai awal mula ya, yang kita lakukan tuh sebenarnya dua hal. Yang pertama, kita mulai dari hal yang paling sederhana. Aku ingat banget waktu itu kita bikin gerakannya sesimpel kita bagi-bagi buku gratis di Boyolali. Jadi waktu itu lagi masa liburan-liburan semester, yang mana itu kan mungkin sekitar 1 bulan 2 bulanan ya, libur kuliah kan. Nah, pada masa itulah aku ngajakin teman-temanku yang juga anak Boyolali, yang kuliah di luar Boyolali juga. Pas mereka lagi pulang, itu kita tadi bagi-bagi buku dan seterusnya. Itu yang pertama, itu yang paling sederhana sebagai kick off-nya. Berikutnya, dari situ kita akhirnya nemu beberapa tim yang dia itu kuliahnya cukup dekat dari Boyolali. Jadi biasanya anak-anak UNS, anak-anak Undip gitu ya, itu tuh mereka seminggu sekali, 2 minggu sekali pulang. Nah, dari situ kita bagi tugas. Tugasku adalah akhirnya ketika udah balik ke kuliah masing-masing, tugasku tuh ngumpulin donasinya. Jadi aku ngumpulin orang-orang, teman-teman dari berbagai macam wilayah yang asal Boyolali untuk donasi. Donasi buku, donasi dana, dan seterusnya. Sehingga nanti yang execute adalah teman-teman yang tadi, yang tinggalnya deket. Yang kuliahnya masih deket Boyolali, yang mereka seminggu sekali, 2 minggu sekali masih pulang. Nah, dari situ, mereka lah yang bikin kegiatan untuk tadi, sesimpel kayak awalnya bagi-bagi buku, bikin kegiatan di Taman Pendidikan Al-Quran, dan seterusnya. Itu awalnya. Sampai akhirnya kita mulai settle, itu ketika aku udah mulai wisuda, itu tuh kan ada waktu libur kayak, apa ya, mungkin 2 bulanan, 3 bulanan lah ya sebelum wisuda. Nah, di situ kita coba mensustainkan gerakan dengan kita milih satu titik yang mau jadi pengabdian utamanya. Titik pengabdian utamanya itu ada di daerah Boyolali atas, di lereng Merapi Merbabu gitulah. Nah, di situ kita bikin satu, kita bikin riset ke TPA-nya. Jadi TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran. Waktu itu muridnya cuma 15-an, diasuh oleh Bapak Ibu pedagang kaki lima. Kemudian kecil banget, mereka juga bikin di rumahnya gitu ya. Nah, kita fokus di situ dulu karena memang banyak orang tua yang bilang anaknya ya udah habis sekolah bantu aja tani gitu kan, dan banyak juga anak-anaknya dari situ habis sekolah ya putus sekolah gitu. Makanya at least Taman Pendidikan Al-Quran ini jadi alternatif lah mereka untuk tetap belajar, untuk tetap ngaji, untuk tetap punya teman dan seterusnya. Udah kita fokus ke situ. Kita mulai dari perbanyak bukunya, perbaiki fasilitasnya, bikin semacam perpustakaan di sana, kemudian pas Lebaran kita bikin lomba-lomba dan seterusnya, kita kerja sama-sama pemerintah lokal kayak camat, lurah. Akhirnya kita mulai galang donasi yang agak gede untuk Taman Pendidikan Al-Qur'annya. Lambat laun sekarang udah punya masjid, bikin masjid sendiri, udah punya toilet cewek cowok, udah permanen juga TPA-nya, udah tembok lantainya juga udah bagus, nggak tanah lagi gitu ya. Dan muridnya sekarang udah 150 gitu. Jadi instead of kita waktu itu nyebar cuma sekedar donasi donasi donasi, akhirnya yaudah kita fokus ke sana gitu kan. Itu sih yang kita lakuin ya.
Dan ini juga bukanlah sesuatu yang hanya bertahan di Boyolali bergerak, tapi setelahnya Kak Angga terus membangun tidak hanya organisasi tapi juga manusia. Apa sebenarnya yang menurut Kak Angga itu membuat seorang menjadi pemimpin yang baik?
Leader ya. Aku ngerasa sebenarnya aku juga belum baik-baik banget sih. Maksudnya aku juga punya banyak banget kesalahan. Tapi kalau questionnya adalah pemimpin yang baik, mungkin salah satu momen yang aku pelajari banget adalah tahun 2012, Zahid. Jadi tahun 2012 itu aku dimin aku sama teman-teman anak mahasiswa baru ITB, itu kita bikin kegiatan bareng-bareng, kegiatan pengmas bareng-bareng untuk ngajakin teman-teman mahasiswa baru ITB itu biar lebih kompak lah, biar ada kegiatannya. Itu yang minta Allah dari KM ITB. Nah, kebetulan waktu itu aku jadi ketuanya di panitia tersebut. Nama kegiatannya itu adalah First Movement ITB 2012. Nah, disitulah aku masa-masanya belajar banget soal kepemimpinan. Kenapa? Karena justru di masa-masa itu aku banyak banget lakuin kesalahan. Misalkan nih, aku nggak koordinir tim dengan baik. Aku nggak tahu mereka masing-masing itu concernnya apa, masalahnya di mana gitu ya. Aku waktu itu berpikir bahwa ya udah selama aku udah ngebagi tiap orang ngerjain apa, aku tinggalin aja, kebayang nggak? Aku nggak controlling, aku nggak evaluating, aku nggak bantuin mereka gitu. Jadi intinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku lakukan di tahun 2012 itu. Bahkan aku ingat banget ada masa di mana kita bikin sosialisasi kepada mahasiswa baru ITB. Nih, kita mau bikin acara ini ya gitu. Teman-teman panitia First Movement nih anak 2012 yang jadi panitia, kita akan bikin kegiatan ABCDE ya gitu kan. Nah, pas kita bikin forum sosialisasi tadi kepada teman-teman mahasiswa baru ITB juga, yang mereka pertanyakan bukan teknis eventnya. Yang mereka pertanyakan adalah justru aku sebagai ketua. Kebayang nggak?
Gimana
Kamu
tuh?
tuh nggak layak sebagai ketua. Kamu tuh gini, kamu nggak gitu, dan seterusnya. Di situ aku belajar banget bahwa, oh ternyata separah ini ya aku ya gitu. Jadi aku memahami bahwa aku nggak bagus pada saat itu. And then akhirnya aku dapat mentoring dari Presiden BEM ITB saat itu. Dia bilang gini, dia bilang bahwa kalau kita berhenti mencoba belajar jadi pemimpin, kita nggak bakal pernah tahu ketika kita lanjutin ke depan kita jadi apa. Kebayang nggak maksudnya? Jadi jangan berhenti, ya udah jadi pelajaran, pelan-pelan ke depan kita perbaikin diri. Ya udah, akhirnya aku pelan-pelan coba lagi jadi staff di panitia apa, kemudian belajar pelan-pelan, naik pelan-pelan. Dan udah, pelan-pelan kita alhamdulillah katanya pelan-pelan jadi lebih baik gitu ya. Meskipun aku merasa bahwa aku masih banyak banyak jeleknya, tapi itu sih momennya untuk kita jadi pemimpin yang lebih baik adalah sadar kita belum sebaik itu gitu.
Nah,
Gitu sih.
tadi pas ini oh, ada bilang nih katanya Kak Angga, kamu nggak pantas jadi pemimpin gitu. Itu reaksi inisialnya gimana tuh pas pertama kali dapet gitu?
Reaksi aku ya? Reaksi aku jelek. Oh ya udah ternyata aku sejelek itu ya. Kebayang nggak?
Ya,
Maksudnya aku
apakah itu
nggak bisa.
terambil personal gitu atau kayak merasa terserang atau gimana?
Enggak, to be honest, enggak. Aku ngerasanya justru oh ya udah, aku emang nggak sebagus itu gitu, kebayang maksudnya. Ya udah. Tapi lebih ke nyerah kali ya gitu. Ah udahlah kayaknya nggak mau, sorry keringetan. Nggak mau ambil lagi gitu. Oh kayaknya nggak mau ini lagi, dia lebih ke sana sih, lebih ke kayak kapok sih sebenarnya. Nggak mau denial, tapi lebih ke kapok sih. Gitu.
Kalau sekarang digituin lagi, ada yang bilang entah di my skill atau apa yang Kak Angga rintis saat ini, kira-kira responnya akan beda nggak dengan Kak Angga yang dulu?
Mungkin bedanya adalah lebih lebih nggak nyerah. Maksudnya kalau dulu kan udah lah nyerah aja gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih ke malah justru lebih lebih ke makasih sih. Karena memang di MySkill itu budayanya adalah kita tiap bulan itu ada skema namanya one on one. One on one itu kita ngobrol sama tim-tim inti kita tiap bulan. Kita tanyain kayak aku kurangnya apa, feedback buat aku apa dan seterusnya. Jadi justru kita sekarang lebih nyari gitu. Kebayang nggak? Kita lebih jemput bola jangan sampai ada masalah yang berjalan terus kita nggak sadar kemudian baru pecah saat kondisinya udah semakin parah. Kebayang nggak? Itu yang kayak aku 2012 kan. Aku nggak mencoba evaluate gitu loh. Aku nggak coba monitor gitu loh. Makanya sekarang lebih ke upaya yang aku lakukan adalah jemput bola sih. Jangan sampai ntar ada kejadian kayak dulu lagi. Aku nggak tahu ternyata aku salah. Baru pecah ketika momennya kritikal gitu. Itu sih Zahid.
Terkait dengan ini dan kepemimpinan juga, Kak Angga baru-baru ini nge-post soal refleksi 2023-nya saat membangun MySkill. Aku ada tertarik dengan satu aspek di mana Kak Angga membahas soal kayak relationship antara anggota tim. Aku pengen tahu yang ini satu poin nih, Kak Angga bilang bahwa kebiasaan akan menjadi culture dan pastikan gak ada kebiasaan buruk yang dibiarkan. Itu misalnya gimana itu, Kak?
Kita ngelihat bahwa ada beberapa teman-teman itu yang kita lihat ya, itu ngelakuin habit-habit yang ngeganggu teman-teman yang lainnya. Contoh, MySkill itu sebagai konteks tuh kita WFA. Kita nggak ada kantor, kita kerja dari mana-mana. Hal yang paling pertama adalah adanya orang-orang tuh yang slow responnya minta ampun. Misal, bahkan levelnya aku yang ngechat, itu mungkin ada aja orang yang balesnya masih besok, lusa, dan seterusnya. Kayak ngentar-ngentarin gitu loh ketika ditanya. Nah, hal itu kalau kita terusin, nanti akan jadi kebiasaan. Kayak misalkan, oh si A bisa gini loh, masa aku nggak bisa? Si A juga gitu, aku ikut-ikutan lah, dan seterusnya. Dan yang aku pelajari adalah, di organisasi, lebih gampang niruin habit yang jelek daripada ngelakuin habit yang positif. Kenapa? Karena niruin habit yang jelek tuh effortnya hampir nggak ada, kebayang nggak? Oh ya udah, si A nggak balas cepat, aku tinggal nggak balas cepat. Beda sama kita bersikap baik, misalkan, oh si A achieve nih, maka aku harus berjuang buat achieve dong, ya nggak sih? Effortnya lebih besar. Makanya, itu yang kita coba hindarin, jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan di MySkill gitu. Itu yang kita benar-benar anti. Makanya kita menilai anggota MySkill itu dari dua hal, Zayed. Yang pertama dari segi KPI atau OKR. Yang kedua dari segi SOP atau culture. Jadi kita benar-benar punya SOP. Misalkan kalau meeting mesti datangnya jam berapa, misalkan. Kemudian kalau ada chat itu mesti dibalas nggak, jangan lama-lama, let's say berapa jam lah gitu kan. Karena kita WFA ya. Jadi kita mesti maintain itu semua. Kemudian kayak misalkan jangan sampai ada yang menggunakan kepentingan yang pribadi sendiri untuk perusahaan dan seterusnya gitu-gitulah. SOP itu penting banget sih. Jangan sampai orang achieve doang tapi habitnya jelek atau habitnya bagus tapi sebenarnya nggak achieve. Dua-dua itu mesti seimbang.
Nah, gimana caranya kita negur anggota tim tanpa menjadi terlalu otoriter?
Aku sih biasanya akan ada dua pendekatan. Yang pertama, kita mencoba menunjukkan bahwa feedback itu nggak cuma dari kita. Makanya, kalau di MySkill itu kita ada skema namanya Form 360. Jadi, setiap akhir bulan, setiap orang itu bisa nge-feedback siapapun. Dia bisa nge-feedback timnya, nge-feedback atasannya, nge-feedback bawahannya. Sehingga ketika misalkan nih, aku ngerasa nih, oh ternyata Angga kalau chat lama gitu ya, biar nggak aku doang yang ngomong, nih teman-teman kamu juga ngerasain hal yang sama loh, kebayang nggak? Otoriter kan katanya kalau kita itu tuh relasinya atas bawah, bener gak? Tapi bayangin, kalau yang nge-feedback kamu itu ternyata teman-teman kamu juga bilang hal yang sama. Ternyata bawahan kamu juga bilang hal yang sama, sehingga oh ya udah, memang itu objektif gitu loh, itu nggak subjektif, itu yang pertama. Yang kedua tadi sih skema skema one on one ya, bagaimana ada one on one antara atasan sama bawahan atau antar tim, atau kalau di Maslow sendiri itu biasanya antar HR sih. Jadi memang kita mencoba menguatkan fungsi HR itu bukan cuma sekedar tukang ngegaji atau tukang ngurusin SOP doang atau apa namanya surat peringatan doang, tapi dia juga jadi teman terbaik dari semua karyawan gitu. Dia mesti dekat sama semua karyawan. Itu yang kita coba jaga.
Wow. Dan sejauh ini respon tim dengan pendekatan Kak Angga gimana?
Kita lihat sebenarnya ada dua jenis sakit. Ada orang-orang yang memang pada dasarnya itu dia bisa berkembang bareng-bareng. Jadi misalkan nih, ketika dia dapat feedback, oh oke, okay, aku dapat feedback, aku perbaiki. Oke. Okay. Atau juga, ya gimana pun orang-orang itu yang denialnya minta ampun. Itu kita nggak bisa pungkiri ada aja orang kayak gitu. Misalkan, aku sedikit buka case ya. Jadi ada case di mana ada anggota MySkill, dia itu bikin kode promo sendiri untuk para member-member MySkill. Kebayang? Itu kan padahal nggak boleh. Kayak ibarat kata kamu menggunakan kekuasaan kamu untuk kamu bikin kode referral sendiri untuk kamu pakai ke orang-orang yang memang udah jadi membernya MySkill. Kebayang gak sih maksudnya? Intinya jadi konflik kepentingan lah, konflik kepentingan lah. Nah, itu yang kita ketika kita kasih tahu, dia denial gitu. Dia denial, masalahnya adalah, loh, tapi kan aku bantuin promo juga, tapi kan akhirnya ada yang beli juga. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita, to be honest, agak challenge ya untuk ngasih tahunya bahwa ini bukan soal kita ngeritik kamunya, tapi emang aturan itu nggak boleh gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu sih, denial itu yang menurut aku jadi PR besar bagi kita. Seolah-olah kita ingin melindungi diri, padahal sebenarnya kita malah jadi ngebuat orang tuh nggak respect gitu loh. Gara-gara kita banyak denialnya, itu sih.
Halo semuanya, dengan bahagia aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan. Oke, terus aku masih ada pertanyaan soal hubungan dengan tim. Itu seberapa personal biasanya Kak Angga dengan anggota-anggota tim yang langsung kayak kontak langsung gitu? Apakah kita cukup menjadi profesional dan tanya seperlunya aja? Atau juga, ataukah bijak bagi kita untuk menunjukkan semacam tingkat ketertarikan kepada kehidupan pribadi anggota tim kita?
Kalau aku sih, aku akan tentu lihat orangnya ya, Zahid ya. Ada orang-orang yang memang dia suka ada di boundaries profesional. Ada juga orang-orang yang suka dia ada di boundaries yang sifatnya personal. Untuk orang-orang yang dia terbuka dari segi personal, aku biasanya akan deket dia secara personal. Kebayang maksudnya? Misalkan, oh aku tahu nih dia punya curhat soal, mungkin curhat soal pacarnya lah, curhat soal teman-temannya lah, curhat soal dulu dia zaman kuliah lah, dan seterusnya. Itu aku sangat open. Ketika memang dia pengen punya leader yang deketnya itu levelnya personal, kebayang nggak? Tapi ketika ada tim yang memang dia sifatnya profesional, ya udah, aku mencoba menjadi dekat dengan cara terbaik, dengan cara professionally kita kerjanya bagus, kebayang maksudnya? Karena gitu, kita nggak bisa maksa dia untuk ngejelasin sisi personal dia ketika dia nggak mau. Yang kedua, bagi dia, dia akan sangat-sangat cukup terbantu dan akan sangat-sangat cukup senang ketika kita bisa kerja secara profesional dan sangat-sangat suportif kepada dia. Kebayang maksudnya nggak? Nah, kadang-kadang kita mikir gini, oh, orang yang dekat itu harus harus tahu cerita backstory lah, tahu siapa kita mungkin punya mantan, punya pacar, atau punya teman dekat, dan seterusnya. Kalau nggak juga, ada orang-orang yang ngerasa, oh, selama kamu bisa kerja dengan baik sama aku ngerasa dekat. Kebayang nggak sih? Udah, di situ aja. Ya udah. Nah, makanya menurut aku sih, dua tadi ya, kita lihat orangnya juga. Gitu.
Bagian dari berkembang sebagai pemimpin dan individu kan juga adalah bertemu dengan pemimpin dan individu lainnya yang kita anggap lebih hebat, atau yang dimana kita bisa belajar dari mereka. Kalau Kak Angga sendiri, apakah dari akhir-akhir ini ada suatu pertemuan yang membekas?
Oke. Aku tuh biasanya adalah tipikal orang yang suka ketemu sama orang-orang baru, terutama yang mungkin secara skill dia jauh lebih besar daripada aku ataupun dari my skill. Misalkan aku ketemu sama CEO-nya A, CEO-nya B dan seterusnya. Nah, belakangan itu aku memang ada ketemu sama orang-orang yang menurut aku besar banget skillnya ya. Either skill bagaimana dia punya experience, either skill bagaimana dia punya companies. Dan di situ aku mencoba nyari dua hal. Satu, apa yang sekiranya aku miss? Apa blind spot yang aku punya? Biasanya di situ aku akan terbuka. Misalkan, oh aku tuh kalau ada case A, aku bakal gini. Kira-kira ini bener gak? Aku kalau ada case B, kira-kira bakal gini. Kira-kira bener nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, konsep soal bisnisnya. Aku akan diskusi soal, oh my skill tuh kayak gini-gini nih, aku bakal minta advice. Kalau di konteks perusahaan dia, dia akan kayak gimana? Dia akan punya ide apa? Atau kalau di perusahaan dia, gimana sih dia manage tim, dia manage culture, dan seterusnya. Dan apa yang paling membekas? Justru gini, Zahid. Di awal, aku berpikir bahwa yang paling membekas itu adalah kita dapat semacam trik atau strategi bisnis. Misalkan kita berpikir bahwa, oh bikin bisnis model tuh harusnya gini. Oh bikin strategi marketing tuh harusnya gini. Ternyata, sejauh aku ketemu orang-orang tadi, yang paling membekas justru adalah bagaimana kita nge-build culture. Itu yang sebenarnya paling benar-benar membekas daripada aku, yang aku awalnya nggak sadar gitu. Sehingga aku tuh baru concern sama culture jujur baru mungkin 3 bulan, 6 bulan ke belakang. Kenapa? Karena sekali kita bisa ngebentuk culture yang fit, maka satu, orang-orang bakal bisa bekerja optimal, orang-orang yang masuk juga bakal bisa menyesuaikan kita punya visi, dan orang-orang yang belum sesuai, dia nanti akan bisa adjust. Oh, ternyata aku kurang tepat nih, aku kurang oke nih, maka dia bisa readjusting kepada standar yang udah ada gitu. Culture sih yang aku rasa itu membekas banget ya. Instead of cuma satu strategi-strategian gitu.
Di bio Kak Angga sendiri ada tulisan bahas marketing, self dev, traveling and more. Yang paling depan nih marketing. Pengen tanya soal ini. Apa saat ini yang lagi Kak Angga explore di dunia marketing?
Sedikit cerita, jadi memang dari lulus kuliah itu aku kerja di bidang marketing sampai 7 tahun, 8 tahun ke belakang ya, sebelum aku bangun my skill. Kenapa suka marketing? Karena waktu kuliah tuh aku sempat jadi ketua pemira Zahid di ITB, ketua pemilu. Di situ aku ngerasa, oh ternyata bikin campaign tuh jauh lebih seru daripada, buat aku pribadi ya, daripada bikin campaign aja gitu kan. Jadi ketika bikin campaign, kita mikirin orang, kita memobilisasi sesuatu, kita mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu, dan seterusnya. Makanya aku lebih suka. Nah, akhirnya dari situ aku punya banyak pengalaman yang aku coba, kemudian aku coba terapin ke my skill. Nah, satu hal yang sekarang lagi coba dieksplor adalah satu, bagaimana menumbuhkan my skill jauh lebih organik. Jadi, di awal, itu kita agak 50-50 di my skill nih. Antara yang sifatnya berbayar atau paid, kedua yang sifatnya organik. Sekarang kita mau coba nekenin lagi, memperkuat yang kita punya organik. Jadi mungkin ke depan akan 80-20 lah. 80 yang organik, 20 yang paid gitu ya. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa loyalitas dari user, loyalitas dari community itu jauh lebih penting daripada kita cuma sekedar iklan-iklan-iklan. Kebayang nggak? Orang bakal lebih loyal, orang bakal lebih ngerti, orang bakal lebih kenal, orang bakal bisa lebih ngasih feedback. Makanya organic marketing itu sih yang aku sekarang sedang coba eksplorasi di my skill ya, gitu.
Organic marketing itu biasanya kalau Kak Angga melakukan suatu kampanye marketing, apa yang diukur untuk mengetahui apakah kampanye ini sukses atau enggak?
Kita akan melihat ya sebenarnya balik lagi ke tujuan kampanyenya. Contoh misalkan waktu aku di fintech sebelumnya nih, waktu aku di fintech sebelumnya itu kita kerjasama sama tiga brand ambassador. Jadi waktu itu kita brand ambassadornya Radit, Dedi sama Jerome. Yang kita mau kenalkan adalah kita mau ngebangun trustnya dari aplikasi investasi yang waktu itu aku punya. Nah, yang kita lihat adalah ketika nanti kita udah bikin campaign, kita bikin konten, kita cek ke rating kita, kita cek ke misalkan Play Store kita, App Store kita, apakah ratingnya naik, apakah respon orang lebih trustable, itu yang pertama. Kedua, apakah nanti akhirnya ada orang-orang yang pengguna-pengguna baru yang akhirnya mau beli lagi atau mau invest lagi. Kenapa? Karena ketika orang percaya dia bakal mau invest. Itu yang pertama. Misalkan ya, ketika kita mau pakai si brand ambassador sebagai pembangun trust dari kita punya aplikasi. Atau yang kedua, misalkan kita pernah bikin campaign untuk ningkatin skema referral dari aplikasinya. Maka kita bikin campaign, waktu itu kita bikin campaignnya soal recap mereka setahun investasi berapa kali, kemudian mereka seberapa rajin, dan seterusnya. Yang mana nanti mereka akan ada kode referralnya mereka. Nah, dari situ kita mau ngebangun bahwa orang-orang tuh investasi itu prideful, investasi itu menyenangkan, investasi itu membanggakan. Makanya ya udah kita bikin recapnya mereka, mereka share, kemudian kita lihat berapa banyak akhirnya orang-orang baru yang pakai aplikasi kita lewat kode referral tadi. Dan dari kode referral tadi itu peningkatan naik banget sekitar 5 sampai 10 kali lipat dari biasanya. Ya udah itu yang kita cek. Jadi kesimpulannya ya tergantung lagi kampanyenya tujuannya apa, metodenya gimana, sama yang dicek apa gitu sih.
Oke, yang satu hal nih yang ku alami juga sebagai seorang kreator yang pastinya bekerja sama dengan berbagai macam brand juga. Satu hal yang ku notice adalah nampaknya mungkin untuk di niche atau segmen pasarku atau awalnya ku pikir nih berlaku untuk Indonesia secara umum itu kayak promosi seperti ini. Aku nggak tahu itu seefektif apa sih Kak, di Indonesia. Apakah orang Indonesia, aku lihat nih ya, kalau aku lihat kayak kadang-kadang ada kreator yang nyepil penghasilannya gitu kan. Itu ada kayak konversi dari diiklankan dari orang yang lihat ke pembeli atau pengguna kode referral itu lebih tinggi umumnya daripada di Indonesia. Ini apakah asumsiku ini salah dan kenapa gitu Kak?
Sebenarnya aku belum tahu jawabannya ya. Jadi mungkin kita mesti lihat lebih detail sih. Tapi kenapa akhirnya orang mau mau convert? Ya, mas sebenarnya kan sederhana ya. Orang mau convert tuh karena dia ngelihat ada benefit yang dia dapat ke dia. Misalkan salah satu benefitnya adalah pembuktian. Oh, ada buktinya nih. Itu satu. Kedua adalah dia ingin joining the bandwagon. Misalkan, oh ada sekian juta orang yang juga udah ikutan. Dia pengen ikutan. Atau ketiga, oh ternyata ketika dia dapat beli sekarang atau mau convert sekarang, maka ntar dia dapat diskon atau cashback. Sebenarnya menurut aku tergantung juga sama besarannya benefit yang akan dia dapetin sih. Tapi kalau soal detail pertanyaan Zaid, jujur aku belum ngecek sih ya. Aku nggak tahu jawabannya.
Nah, sekarang aku pengen tanya soal ketertarikan Kak Angga karena di refleksi My Skill kemarin juga itu yang slide paling akhir Kak Angga bilang mempunyai suatu hobi itu menciptakan keseimbangan dan juga ketenangan dalam pikiran. Apa sekarang yang jadi hobi Kak Angga?
Oh, hobinya banyak. Hobi yang pertama, kita suka banget Tamiya, kita suka banget Beyblade, kita sangat suka banget kartu Yugi dan seterusnya. Mungkin saya juga tahu mainan-mainan itu zaman-zaman kita kecil ya. Itu aku koleksi banget dan sekarang aku rutin main di salah satu ada mall di Jakarta gitu yang dekat rumahku juga. Aku sering ke sana. Itu yang pertama, itu ngebantu banget. Kedua, anime jelas. Aku pencinta berat dari One Piece. Apalagi sekarang di Netflix udah makin lengkap, udah makin banyak, suka banget gitu ya. Itu adalah hobi-hobi yang membuat aku jadi refresh sih. Jadi kadang-kadang kita dapetin hal baru, kita bisa ngoleksi, kita punya nostalgia, kita bisa dapetin ide-ide baru. Menurut aku dari situ sih, menarik sih ya. Itu hobi yang lagi dijalanin sekarang.
Ini sorry aku ke karena Kak agak nyebut sesuatu yang nostalgic. Aku jadi tanya mungkin yang sedikit lebih dalam lagi. Yaitu sekarang berarti Kak Angga hampir kepala tiga kan ya?
Benar.
Dan apa yang dialami sekarang? Apakah merasa excited atau udah masuk fase aduh kalau bisa umur segini aku umur segini terus saja gitu?
Aduh, iya sebenarnya mungkin ya yang aku rasain adalah tiap ganti dekade tuh kayaknya feelingnya beda deh. Ketika dulu kita umur 19 ganti ke 20 tuh feelingnya beda banget ya. Kayak wah udah mulai bertanggung jawab, udah mulai diminta buat bertanggung jawab. Terus ketika mau masuk di 30 aku ngerasain satu hal sebenarnya. Udah tua ya. 30 tuh tua gak sih? Itu sebenarnya aku selalu pikiran. 30 tua gak sih? 30 tuh tua gak sih? Itu doang yang aku pikirin sekarang jujur ya. Kayak aku tuh biasanya ulang tahunnya bentar lagi, Maret, pertengahan Maret. Itu sih yang sementara aku pikirin, ih 30 tuh kayak tua deh. Itu aja sebenarnya yang aku pikirin. Sebagai bahan ya, aku nggak gitu refleksi yang macam-macam karena memang tiap hari aku melakukan refleksi, jadi nggak ada yang spesial. Oh sekarang lagi ulang tahun nih ada momen refleksi, nggak pernah yang kayak gitu-gitu banget. Tapi lebih ke momen ini kayaknya aku ngerasa tua deh. Itu aja sih paling.
Berarti nggak ada kayak antisipasi apa-apa gitu ya. Jadi
Ada sih
cuma
biasa aja sih. Lebih ke,
biasa aja.
duh takut tua gitu aja sih. Takut
Kalau
dianggap tua.
di 20-an ini kan biasanya orang kayak mulai ngadepin quarter life crisis gitu. Kangga sendiri gimana?
Sebenarnya sih aku ngerasa tiap tahun tuh kita pasti ada krisisnya masing-masing sehingga nggak ada istilah quarter life crisis ya, karena ya tadi gitu tiap tahun dari hidup aku ngerasa ada momen ups and downs-nya sendiri-sendiri. Tapi memang aku jujur ngerasa di dekade ketiga hidup aku ya, yang ini tahun 20-an sampai 30 ini, perubahannya justru jauh lebih apa ya, jauh lebih lebar daripada sebelumnya. Kayak mungkin kan dulu kita umur 11 sampai 19 kan sama-sama masih sekolah gitu ya. Cuma umur 20-21 kan awal-awal kerja. ya kan sih, awal kerja. Terus kemudian sekarang 30-an tuh udah punya perusahaan sendiri gitu loh, udah punya puluhan tim, udah dapat investasi. Skillnya tuh beda banget, menurut aku ya, menurut aku tuh skillnya beda banget. Jadi hal yang aku sekarang mesti pelajari justru gini Zahid, kadang kita ngerasa bahwa apa namanya, ngebangun startup atau ngebangun bisnis itu cuma urusan bagaimana mendapatkan profit dan mengurangi loss. Kadang-kala awalnya aku pikir kayak gitu, tapi sekarang refleksi aku adalah ternyata skill yang dibutuhkan untuk memimpin 10 orang itu beda banget dengan memimpin 50 orang, dan memimpin 50 orang itu beda banget nanti akan memimpin 100 orang. Nah, itu juga sangat beda ketika kita dulu di kampus memimpin ratusan orang gitu. Kebayang nggak? Misalkan waktu di kampus, waktu aku jadi ketua pemira, tim panitia aku ratusan, mungkin kalau nggak salah itu ada 200-an tuh. Tapi skillnya 200-an saat itu nggak ada apa-apanya dengan sekarang my skill karyawannya puluhan gitu. Kebayang nggak? Sekarang jauh lebih berat, walaupun secara kuantitas lebih dikit, tapi jauh lebih tinggi lah bebannya, jauh lebih tinggi lah tanggung jawabnya. Makanya sekarang yang refleksi aku lakukan adalah apa ya yang mesti aku pelajari, apa yang mesti aku kerjakan agar nanti ketika my skill itu scale up, karyawannya makin banyak, usernya makin banyak, produknya makin banyak, skill kita juga berjalan seiring dengan itu. Jangan sampai perusahaannya makin gede, tapi kitanya sendiri nggak bisa catch up gitu. Itu sih sebenarnya yang aku jadi refleksi sekarang ya.
Terkait dengan membangun startup atau membangun organisasi itu kan rasanya garis finishnya tuh bisa nggak terbatas gitu.
Ya, benar.
Dia selalu naik, selalu bisa di scale, selalu bisa ditambah jumlah penggunanya. Jadi kalau buat Kak Angga gimana?
Kalau menurut aku sih gini ya. Kemarin jujur ada temen yang nanya, Angga, nanti kalau kamu jadi CEO MySkill itu, end goal kamu apa gitu? Apakah kamu akan cabut, maksudnya ngejual perusahaan kamu ke perusahaan lain, atau ya udah gitu, kamu IPO, kemudian kamu juga hengkang gitu, atau cabut lah. Karena apa? Karena kita lihat banyak startup di Indonesia kan kayak gitu ya. Ketika dia udah IPO, foundernya udah hilang, ya nggak? Atau di tengah-tengah dia ya udah ngejual aja gitu perusahaannya ke perusahaan lain, habis itu selesai. Nah, itu jujur pertanyaannya memantik banget ke aku waktu itu ya. Dan apa yang aku pikirkan adalah, to be honest, sampai sekarang ya, at least sampai sekarang aku berpikir, aku nggak ada cita-cita untuk hengkang dari my skill atau ya, dari perusahaan ini gitu ya. Maksudnya, either ntar udah IPO, habis itu cabut, itu nggak ada, ataupun menjual my skill itu juga nggak ada. Yang aku pikirkan justru adalah bagaimana memperbesar segmen-segmen baru atau membuat produk-produk dengan lini market baru. Kebayang maksudnya. Jadi kayak kita mikirnya jadi kayak enterprise, Zahid. Jadi mungkin MySkill nih ngejarnya A. Nanti kita bikin produk baru ngejarnya B. Nanti bikin produk baru lagi kejarnya C. Lebih ke sana sih ya. Mungkin jadi kayak kita lihat pebisnis-pebisnis besar di Indonesia kan sebenarnya mereka juga stay ya. Mereka ada dari awal banget gitu ya. Perusahaannya berdiri sampai sekarang udah jadi big enterprise, udah jadi konglomerat. Tapi ya tadi perusahaannya nggak cuma satu gitu loh. Akhirnya punya anak perusahaan lainnya. Nah, mungkin itu yang akan ke depan aku akan fokusin, dan mungkin mungkin ya. Ya mungkin ke depan mungkin secara grupnya mungkin yang mimpin orang lain, tapi aku akan tetap ada di situ-situ lagi gitu. Either mimpin salah satu anak perusahaannya kah, atau memimpin either yayasannya kah, atau apa, tapi core-nya sih akan ke sana ya. Tetap akan ada di grupnya gitu. Tapi ya tadi memperbesar lininya gitu.
Oke, terakhir. Kalau kita bayangkan orang tua Kak Angga dengar podcast ini, apa kira-kira yang bakal Kak Angga sampaikan?
Apa ya? Yang pertama, yang paling sederhana, jangan lupa makan, jangan lupa tidur. Itu doang sih. Maksudnya itu sering aku sering bilang waktu aku teleponan. Karena mereka tuh suka banget kerja. Jadi kadang-kadang skip untuk makan, makanya kadang telat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Jangan lupa untuk bantu lebih banyak anak-anak lagi di desa kita untuk bisa mencapai kesuksesannya masing-masing. Either kita bantu buat sekolah, either kita bantu buat bisa dapat kerja. Jadi, ya aku mengingatkan tadi sih, jadikan aku ini tuh sebagai salah satu apa ya, pemantik aja gitu loh. Jangan jangan aku nggak suka jadi bahan sombong-sombongan atau jadi piala gitu. Jujur aku nggak suka, lebih sukanya lebih kayak, oh ya ini berhasil, bisa nggak kita bantu orang lain lagi? Bisa nggak kita bantu orang lain? Lebih ke sana aja sih.
Wow, terima kasih Kak Angga, banyak banget pelajar hari ini. Terima kasih, sampai ketemu
Sahid.
lagi Kak Angga.
Ya, thank you Sahid. Bye-bye.
Bye-bye.
Siap.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, Dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.